Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmen hekimetlerinin rayetlerin siyahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş vermeden çeklendirme arkalı onlara yurttan çıkmağa ruhsat vermeyenliği barada mağlumatlar gelip koşuyar. WhatsApp, sosyal ulgam arkalı Azatlık Radyosu'na gelip koşan mağlumatı 6. Ağustos adından 20 yolakçının Türk Hava Yolları Kampanyası'nın 323 belgeli katına ureyesi oyuncu gece sağıt 2.55'te ve 325 belgeli katına ureyesi ise oyuncu yerden 7.55'te Aşgabatın İstanbul'a uçayan uçara koy verilmeyenliği haber veriler. Adının efirde ağzalmazlığını soran WhatsApp ulanıcısı özünün hemşolu uçara koy verilmedik yolukçuların birdiğini aydıp Aşgabatın Halkara Aeroportundaki migrasiya resmilerinin özlerine hiç kere düşündürüş vermeden öz yaşayan vilayetlerine uğradığını belliler.
Yolukçuların ağlavası Livap'tın ve daşı uzun gelen Türkmenistanlılardı. Her kim dürlü sebepleri göre Türkiye'ye gidip bariyadı. Hiçbir yerimize düşündürüş verilmedi. Tersine, olur bize siz vilayetinizdaki migrasiya kulluğuna gidin. Şolur bana can etsin deyip üstümüzden gülüp kemsedik koyuverdiler. Uçura koyuverilmedik yolukçuların tas ehlisinin deniyali biletleri köydü.
Yolukçı Azatlık Radyosu'na şeyle haber verdi. Azatlık Radyosu bu mesele doğrusunda Aşgabatın Halkara Aeroportundaki migrasiya resmileri bilen haberlaşında bu maglumatı tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ama bu vakı Aşgabatın Aeroportunda İstanbul uçayan kevr yolukçuların pul çekmeğe bariyanlığından şüphelenip soruğu çekkenlik varada haberlerin peyda olmağının iziyanına kabat geldi. Bir hepte Çemes Ozol Türkmenistan'dan İstanbul'a baran son Azatlık Radyosu bilen haberlaşın bir muallim Aşgabatın Aeroportundaki Kopsuluk işgarlarının özünü ve kevr beylik yolukçuları soruğu çekenliğini gürrün veripti. Adırın efirde ağzalmazlığını soran şol muğallim özlerine nem için İstanbul'a bariyanız, neme gitmeye başka yurt yok mu? İşleyen yerinden dışarı yurda gitmeğine ruhsat beriyen hatı görküz. Yanınızda neçe pulunuz var? Karttan pul çekmeye bariyanız miyali soruların berilip hayvat atılandığını gürrün veripti. Aşgabatın aeroportundan dışarı yurda uçmağı sinanşan Türkmenistanların uçara koy verilmezliği olen bağlı Şıklı haberler bundan ön hem peyda olupti. Şöylen iyun ayının başında Azatlık Radyosu'nun haberlaşan Türkmenistanların bir neçeti Aşgabatın İstanbul'a ve Dubai'ye uçmak isteyen Türkmen rayetlerinin en çemesinin uçara münmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Şunda bir rayet özünün ve beylekü yolukçuların ehli resmi namalarının hem de iş ve siyahat vizalarının bardığına karamazdan neme sebepten yurttan çıkarılmayanlığı var adanlık resmi düşündürüş verilmeyenliğini edip muna derek özlerine 2 yıl türme tutsaklığına hüküm etmek bilen hayvat atılandığını gürrün veripti. Şeyledi Azatlık Radyosu'na mälim bolşuna göre Aşgabat Dubai ve Aşgabat İstanbul reislerine koy verilmedik yolukçular son ençimeyde kopsulluk kulluğuna soruğu çağırılıptır. Şunda Azatlık'ın güç idaralarındaki çeşmesi dören yağdayı bilen bağlılıkta ayratiyinde Aziya oyunlarının önü sirasında şüpheli görünüp bilecek islendik adamı saklamak var adı görközmeğinin bağırdığını haber veripti. Adam hukuklarını koruyan halkara kuramalarının yıllık hatabatlarında Türkmenistan en Çimelveri dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağızılıp geliyar. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlük gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan siyahatçılık vizalarını resmileştirmek düzgünlerini en kıyınlaştıran yurtların beşliğine girdi deyip CA News haber kulluğu Britanya'nın Wanderlust Travel Jurnalına salılanıp haber verdi. Siyahatçılık barada gürün edilenle Türkmenistan diyesen şüphelib olmanda galyar. Hakimiyetler yurda gelen daşarı yurtları gözden sıptırmadılığa çalışıyarlar. Şu sebepten eğer bu yurda siyahat etmeyi isteseler ehli siyahatçılar önünden kurnalan siyahatı sormalı deyip haberde aydılıyar. Şeyle de haber yerde Türkmenistan'a siyahat etme üçin siyahat bronlanandan soň ol yerden çaqlyk almalydygyny, munun 2-3 hepde wagt alýandygy şu sebäpden bu ýurda gitmekçi bolýanlaryň ol yerde boljak wagtlarından 1.5 ay öňünden harekete geçmelidigi duýdurylýar. Türkmenistan daşary ýurtlylar üçin iň bir ýapyk ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Käbir siyahatçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda wiza almasy iň kyn ýurt diýip atlandyrýarlar. Golaýda Aşgabat öňde duran Aziýa oýunlaryna salgylanyp ýurda gelmek we ondan çykmak düzgünleriniň has güýçlendirilýändigini, şeýlede serhetiň ýapyljagy we wiza düzgünleriniň çäklendirileceğini habar berdi. Galy berse-de bu döwürde diňe daşary ýurtlylaryň Türkmenistana gelmek düzgünleri çäklendirilmän, eýtem türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmek düzgünleriniň de çylşyrymlaşandygy aýdylýar. Kronika Türkmenistan neşri 19 awgustda Neutralny Türkmenistan gazetinde ýörite bildirişiň peýda bolandygyny, onu dürli sebäplere görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyrýan türkmenistanlaryň ýörite telefon liniýasyna jaň etmelidigi we howply ýagdaýlaryň öňüni almak üçin maslahat almalydyklary habar berilýär. Mundan öň has taýýyr şu ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan Aziýa oýunlaryna tomaşa etmek üçin gelýän daşary ýurtly siýahatçylaryň ýurdun territoriýasynda ýol beletse diýany giýitsiz hereket etmegini hem gadagançylyk ýerdi. Türkmenistanda bolup gelen daşary ýurtlylaryň aglawasy ýurda baran pursatlary ýanlaryna ýörite siýahatçylyk ýol beledigini berkidilýändigine, olaryň dowamly ýanlarynda bolýandygyny şeýlede ýurtda surata düşürüp ýa-da düşürüp bolmaýan zatlaryň bardygyny gurrun berdiler. Mundan başga şu ýylyň aprel aýynda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen ýol beledi daşary ýurtlardan türkmensana gelýän siýahatçylar barada özleriniň howpsuzlyk gullugyny günni azyndan 3 ýedek maglumat bermeli bolýandyklaryny aýdypdy. Türkmensanyň soňky döwürde millionlarça dollar maýa ýatyran pudoklarynyň biri bolan siýahatçylyk boýunça 2016-njy ýylyň ilkinji 9 aýynda 83 mingden gowrak siýahatça hyzmat edilip 33 million manatdan gowrak girdeje alynandygy resmi metbuatda habar berildi. Emma olaryň ýerli mi ýa-da daşary ýurtly siýahatçylar da aýdyňlaşdyrylmady. Şol bir wagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenijisi Svetlana Zardanowanyň prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň reformalaryna synynda 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adamyň siýahatçy wizasyny alyp bilendigi, ýogsa ýapyklygy üçin bu ýurda bolan gyzyklanmanyň peselmän barha ýokurlanýandygy habar berilipdi. Sapara barmak üçin wiza almak iň kyn ýurtlarynyň bäşligine Türkmenistanyň goňşusy Eýran, Pakistan, Hitaý we Birleşen Ştatlar hem girdilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ten söwdasynda tutulan türkmensanyň zenanlar spit we sifilis keselle çykdy. Türkiýanyň Tekirdaw welaýatynyň Ereğli etrawynda jandarm güýçlerini gurunan operasiýasynda ten söwdasy bilen meşgullanýan 28 zenan göz astyna alyndy. Saglyk barlygynyň geçirilen zenanlardan UH adly türkmensanyň raýatda spit keseline sebäp bolýan VIH wirusynyň bardygy keskitlendi. Şeýlede onuň ýaranlary bolan zenanlardan 2 sanasynda sifilis, ýene birini hem gepatit B ýokanç keseliniň bardygy anyklandy. Türkiýanyň Hürriýet gazetinde çap edilen bir habarda beýan edilişine görä, Marmara Ereğlisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16-njy awgust gejesi gurulan operasiýasynda Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde yerleşen gijeki kluplarda hem mihmanhanalarda ten söwdasyny edýän, şeýlede bikanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary ýurtly zenany göz astyna aldy. Hassahana äkidilip saglyk barlygynyň geçirilen daşary ýurtly zenanlardan UH adly türkmensanyň zenanyň spit keseliniň şeýlede türkmensanyň TP adly zenan bilen Özbegistanyň DC adly zenanyna sifilis keseliniň Özbegistanyň DS atlı zenanına olsa gepatit B yokonç keselinin bardığı ayan edildi. Ten sövdası bilen meşgulunan daşarı urtlu zenanlar resmi işler tamamlanandan son deportasiya edilme üçün Tekirdağın velayet migrasiya kulluğuna tavşırılı. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren bir sağlık işgarının aitmanına göre ten sövdasında tutulan migrant zenanların keselleri Türkiye'de değerle öz yurtlarına yokuşuptur. Gepin gerdişine göre aytmalı bolsa Türkmenistan'na wagtal-wagtal çykýan maglumatlarda ýurtda spit keseli ýokuşan näsagların ýokdy aýdylýar. Emma howpsuzlyk sebäpli adanyň eferde agdarmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrungdaş bolan Türkmenistan'da medisina boýunça ýokary bilim alyp, onlarça ýyl awam dürli keselhanalarda işleýän we häzir bolsa Türkiýede ýaşaýan bir owalky şepagat uýasynyň aýtmagyna görä, ol öz işleýän döwründe ýurtda köp sanly spit we siflis kesellerine duçar bolan näsaglara duş gelip Ol Türkmen resmilerinin bu yagdayı gizleyişi alı. Rayatlarınam cemiyette yekirlaymayan niyen korku bilen ödünün kut şeyle keselin yokuşonluğuna aitmağa uyolyanlığına üns çeker. Yatlap geçsek Antalya Palyası'nın Ahlak bölümünün işgərlərinin Sülçülün ruhsatı bilen Arap suyu məhəlləsində yerləşən bir mehmanxana qurunan operasiyasında ten sövdatı bilen meşgulonyan 25 yaşındakı Sono S, 28 yaşındakı A S ve 30 yaşındakı MH adlı Türkmenistanlı denanlar bilen olara araçılık edyen Ali K ve Ramazan S adlı Türk rayatlarını tutsuk edipti. Havarda Türkmenistanlı denanlardan Sono S adlı ayalın öz yurdunna polisi işleyenliği ve yıllık ruhsada çıkandan son plomaya tersip çekkenliği için bir tanışının üstü bilen Antalya ten sövdasını etmeye gelenliği beyan ediler. Sözü cemlev aysak Türkmenistan Yun Aids kromosunun hasabatında hem spit bilen bağlı yağday var arada düğüptün mağlumat verilmedik asani yurtların biri olup duruyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var arada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp sattilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimimizi men Sehra dowam ettirýärin. Aşgabatda Aziýa oýunlaryna niýetlenip gurulan Olimpiýa şäherçesiniň 2 desgasy Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Guinness World Records kompaniýasynyň wekilleri ölçegleri boýunça 2 desgany ören iri bolanyny üçin belliga aldylar we munyň şeýledigini tasdiklaýan guwanamalary türkmen häkimetlerine gowşurdylar. Resmi mediada Aşgabatyň Olimpiýa stadionynyň münwerindäki Ahalteke bedewiniň keşfi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde Guinness rekordlar kitabyna girdilende aydılsa da Guinness World Records kampanyasının qoşurun güvenamasında bu desanın atın kellesinin dünyada en ulu nişanı hükmünde hasaba alınandığı belleniyar. Olimpiya şehirçesindeki sportun su görünüşleri merkezi olsa dünyada en ulu suda yüzülen üssü yapı kovuz hükmünde Guinness'in rekordlar kitabına girdildi. Yatladıp geçsek Türkmen hakimiyetleri Olimpiya şehirçesindeki esası sport desası 45 min orunluk stadionun depesine yerleştirilen atın kellesinin şeklini ençimi tapır özgörtmeler girdipdi. Olorun ilkincisi şu yılın Mart ayında amalaşırılıp, şuna Aziya oyunlarının resmi nişanı atın boynundaki halkalı pelte ayrılıpdi. Atın ulu kellesinin boynunun daşında yerleştirilen şol halkalı pelte, kevr aktivist toporlar tarafından dar halkasına mengdedilipdi. İyun ayında olsa onun boynunun daşını alacağının şeklindeki aylo geçirildi ve depesine Olimpiya aloğu oturduldu. Bu 17-27 sentyabrda Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarına niyetlenip gurulan desgaların Guinness'in rekordlar kitabına girdilmek bilen bağlanışıklı ilkinci vaka däl. 2016 ýylyň sentýabr aýyna açılan Aşgabatyň täze halkara aeroportynyň ýolagçy terminalynyň üçünde şekillendirilen iň uly haly gölüniň naqşy Guinness'in rekordlar kitabına girdilipdi. Berdi Muhammedow'un 2015 ýylda döredendig aýdylýan öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan aýdymy Maryda iňken adamyň gatnaşmagynda ýerine ýetirilip ilki Guinness rekordlar kitabına girdi. Son Aşgabatda geçecek 5. Aziya oyunlarının resmi senası hükmünde saylanıp alındı. Sözümüzün ahirine bellesek Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Aziya oyunlarının yurdun dünyadaki avrayını arttıracaklığını tekrarlasa da bu spor çaresi ve onu niyetlenip uğurlayan desgalar için yurdun bütçesinden anık neçe miktarda pul serişlerinin koy verilen divarada dımıp geliyerler.
Gepler Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şu günler Türkmenistanyň orta mekteplere bu ýürütü okuw jaýlaryna çağırlaryny okuw ýerleşdirmek isleýän ýene atalaryň aladalarynyň diýsen agyrdygy, olaryň pary peşkeş meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy halk arasynda aýdylýar. Aşgabatın 19-njy orta mektebine öz ýaşaýan territoriýasy boýunça çağasyny okuw bermek isleýän ene özünün 500 amerikan dollarynyň talap edilendigini aýdýar. Eger bu mektebe şol territoriýa degişli däl biri çağasyny yerleşdirjek bolsa, onu 1000 amerikan dollarynyň sorulýandygyny aşgabatly ene gurrun berdi. Sorulýan şol pulun elbette arçynyň üstü bilen amala aşyrylýanlygyny da inatalar aýdýarlar. Döwlet ýoldaşlygynyň korrupsiýa garşy ygylan eden görüşünden soň bu okuw ýyl üçin sorulýan paralaryň juda serhisaplylyk bilen amala aşyrylýandygy, korrupsiýanyň garşysyna her näçe görüş alyp barylsa da paraly gurrunyň aradan aýrylmaýanlygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Para garşy görüş inatalaryň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Uzol mektep direktorynyň ýanyna baryp berilmeli pulyň möçberi barada gürleşip bolýardy. Inni bolsa araç gözlemeli. Bu ýerde araçlarym öz hakyny almasalar ýöne ýere araç bolmaýarlar diýip talmadag aýdýar. Aşgabatda awrylyk hasaplanýan şeýle mektepleriň sanawyny Puşkin adyndaky rus mektebini, Serdar nesilleri we Bagtiýar nesilleri atly mektepleri, paýtagtyň 7-nji orta mektebini we başga da käbir mektepleri goşsa bolýandygyny inatlardan eşitse bolýar. Adag dalyan mektepleriň arasynda paranyň möçberiniň iň ýokary hasaplanýany Puşkin adyndaky rus mektebidigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir maglumatlara görä ondaky sorulýan paranyň möçberi 3000-den 5000 amerikan dollary aralygynda diýilýär. Şu ýyl ýokary okuw jaýlary üçin sorulýan paranyň uzalky ýyllardakydan pesilmänligi aýdylýar. Döwlet hasabyna daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryna çağasyny okutmak isleýän inatalardan 35-40 000 amerikan dollar aralygyna para alynýanlygy aýdylsa, ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlary üçin Ozol Kloriali fakültetlerine göre 35-70 000 amerikan dollar aralygyna paranyň berilendigi barada ilat arasynda maglumatlar bar. Hatta tölegül fakültetlere de para berip girilendigi aýdylýar. Ýörütü orta mekteplerin birine çağasını oku yerleştirip bilmedik bir inatanın sözüne göre olordun 30 000 manat sorulupdur. Bu devlet kursu oyunca 9 000 amerikan dollarına goloy. Şeyli meçhördeki pulu tapıp bilmeyen 28 000 manatı cemleyen inata ağrıçılara yalvarıptırlar. Emma ol bir köpüğü kim bolsa da bolmayanlığını aydıptır. Abituriyent egzaminden geçip bilmeyen iğını aydıptır. Ýagdaý şeýle bolsa da hiç kim atlandyryp anyk maglumat berip bilmeýär. Sebäbi paranyň berenim, para alanym diň günäkär saýlýar diýip italmaz agaýdýar. Sözümiň ahyryny bellesek, ýukurdaky gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusyny degişli türkmen häkimetlerinden haýsydyr bir kommentary almak başartmady.
Adatlygy laň ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz doğru gizlilikde saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlar günnöle gepleşimizi devam ettiriyariz. Türkmenistanlı grajdan aktivisti Natalya Şabunç Aşgabatda hücumi tezewar edildi. Adam hukuklaryny goraýjy Şabunçyň Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde gürrüň bermegine görä 20 awgustda irden iksany nätanyş denen oňa kemsedijy we paýyş sözler bilen topulupdyr we haýwat atyp başlapdyr. Natalya Şabunç bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatyňyza hödürleýäris.
Это произошло в воскресенье. Я вышла гулять с собаками, как обычно, где-то полседьмого.
Bu ýekşenbi güni irden boldy. Men adatda aktyaly ir sagat 7-niň ýarynda itlerimi gezdirmek üçin köçe çykdym. Men ýydyma gaýdyp gelýärkäm 2 tane çağaly zinany gördüm. Men käbir adamlaryň itleri gow görmeýänligini we gorkýanlygyny bilip, olaryň deňimden geçmegine garaşyp itlerimi gyra çekip durdum. Birden olar ýanyma gelende Olaryň biri gyýyryp başlady. Rus doňuzy goýun diýip, "Men siz muny maňa aýdýaňyzmy?" diýip soradym. "Olam sen itlerini gezdirýän çağalarymyz itden gorkýar. Bar git Orsiýete we şol ýerde it sakla" diýdi. Men çynym aýtsam aglatarmak ýagdaýa düşdüm. Men garaşmandym. Biraz çette bir yigit duran eken, men onu iyirden hem görüptüm ama ehmiyet vermendim. Men onun yanına varıp kömek edin bana azar veriyarlar deydim, ol sesini çıkarmadı. Zenandır bolsa biz seni türme basarız, hedir polisiyanı çağırırız deydiler. Oların yanında iki tane küçü yaşlı çağı vardı. Ayarları kıyırıp başlandı bir çağı ağladı. İni menin çağım itten korkuyar deyip olur kemsedici gepleyip kıyırdılar. Men olardan daşlaşacak oldum, olurum izimden yetti. İtten korkuyan olsan nem için izime düşeyen deyip soradım. Men öğün deninden geçecek olsam herki yığıt hem izime düştü. Менин аны өз үйүмүн колоюнда энчемегедек өңөм көрөнүм ядыма түштү. Мен өз коңшуларымдын көзүнүн өңүндө болоюн деп үйү колайланымда мага эки саны даашаттылар. Нира варян кел кептешели деп алар өзлөрүнө өрөн агрессив алып бардылар. Соң шол эки аялын бири хат яшырага кыйгырып мени энчемегедек чүмүклемеге тийинчти. Менин янымда эки саны ит барды. Бири кичижик пекинес элимде белекиси түркмен тазасы. Шол динан элимдекини уруп тазыны хем ая Gülen depmäge topuldy. Menin pikirimçe ol itlerin ses etmegini ýa-da topulmagyny islepdi. Emma itim gorkak bolup çykdy.
Старали, чтобы она гавкнула или укусила, я уж не знаю. Но она оказалась труслива, она испугалась.
Наталья, сіз бу ягдайда нәдіп құтылдыңыз?
Ну, конечно, в итоге я еще подошла, там стояли около магазина товарищи.
Дуканың өңінде жемленен адымлар дұрды, кәбірлер четі чекілділер. Итіме аяғы білен деп мәгі сейнан шынлар хем болды, ема көпесе ол аялары сізе нәме керек қойын оны өз еркіне деп маңа қолды білдірділер. Бір түркмен адым аяларың үстіні қиғырды, олар біраз сақланды. Мен шол пұрсатты өйге еріп кеттім. Аялар менің езімден хер-хері елхенч затлары ой хайватлары ғиғырып қалдылар. Гит Орсияда бәрді хемме зат қовы, біз нәмеслесек әдеріз, біз бақтлы яшайарыз, гит Орсияда деп ғиғырдылар. Мен чыным айтсам шейлі зады асла қарашмандым. Мен итлеріме өйе елтіп, дәру езіме чықып, олары сураты дүшіржек олдым, емма аялар ием гидіптір. Менің пікіріме көре, олар провокация құрнажақ олдылыр. Олар яш чағы білен шейлі ер вақытта көчеді нәме дәрлір. Мен олар юриді бақаны көзіліп, яғдайы ұрышы етіржек болдылыр, деп пікіре дәрін.
Сәне мұрывалиса драку.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan ulum radio kabuldan. Tutuş Demirgazyk Awganystanda çylşyrmly ýagdaýlar dowam edýär. Altı welaýatda Erbaky atly yerli ýaragallar bilen jeňçileriň arasynda söwüş barýar. Hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy aýgytly göreşmeýändiginden yerli resmiler nägelelik bildirýär. Serpil welaýatynda Mürza Ülen atly sebti jeňçiler iki ýola iýeledi. Ol yerde onlarca adamı öldürdü. Serpil vilayetinin hakimi Muhammed Zahir Vaqtat Mürza Ülen sebtinde jeňçilerin uly jinayeti amala aşyrandygyny aýtdy. Vilayette Taliban bilen İslam döwleti atly toparynyň agzybirlikde hereket edýändigini bildirip hakim şeýle diýdi.
Sarmy buran Taliban döwleti Serpil parçamysyamy, wajaka parçamysafetmi.
Jeňçiler adamlary öldürýär. Beýguna insanlaryň kellesini kesýär. Serpil welaýatynda Daesh bilen Taliban bilelikde hereket edýär. İnsanlary köpçülikleýin öldürýär diýip häkim bellädi.
Muşterakan fojiami farina we katlam berasana.
Serpil welaýatynyň Köstanat atly etrawy 2 ýyldan gurak wagt bäri jeňçileriň ýeşiliginde galýar. Welaýatda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem hereket edýändigini resmiler bildirýär. Häkim Muhammed Zahir Wagtat Serpilde Qazaqstanly we Türkmenistanly jeňçileriň hem hereket edýändigini ma'lum etdi. Merkezi Aziýaly jeňçileriň welaýatyň Seyyat atly etrawynda da ýerleşendigini häkim aýtdy.
Turşay xarijy we Qazaqstan bu, Türkmen bu, Daesh bulusly
Vilayet Gengişi'nin deputatlarının aitmağına göre Serpil Vilayet'in merkezi Serpil şehrinin kolayında hem cengçilerin harbi merkezleri var. Serpil şehrinin yaşayıcılarının hem cengçiler uşur zekat deyip salgıt alyar. Serpil şehrine de cengçilerin vehem salyandığını hakim Muhammed Zahir Vaqtat hem tasdiqlidi. Köstanat etrafının teröristlerin harbi türgünleşik merkezine uğurlandığını hakim notadı. Serpil vilayetinde hopsuzluk şertleri has ağır. Eğer merkezi hükümet vaktinde çare görmese bütün Serpil vilayetinin sinmağı mümkün deyip hakim havatirlenme bildirdi.
Baray sukut vilayet Serpil avur ki Serpil'e işgal bukuna. Köstanat merkezi teröristan şudur.
Cevzan vilayetinin hamiyab etrafına dün cengçiler basıp aldı. Emma şolgunun özünde avan güyüşleri hamiyab etrafından cengçileri izine serpiktirdi. Etrafta yağdayın kadalaşandığını Hamiyab etrafının hakimi Enjiner Ahmet Adatlık radyosuna aitti.
Geldim kaçalım gitti sonuna. Ne olursa varlık dış bilen. Ha ulan kaçtı. Kaçtı zöre kaçtı. Bir ulan geldi kaçtı sonuna.
Kuma geçti, kuma geçti bundan. Onlar hep geldi hemmese. Hemmez özelinde, hiç müşkül yani. Mezdimi aramlarını bir süre ben diliyiz, başkalar başka.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.